Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež o svetem Albertu Velikem, znanstveniki v svoji poklicanosti k raziskovanju narave lahko prehodijo pristno pot svetosti. Benedikt XVI. V sporočilo poudaril posebno povezanost urugvajskega naroda z Božjo materjo. Dr. Marjeta Piacevc o simpoziju namenjenem teologiji telesa.
Cerkev danes obhaja god svetega Alberta Velikega, škofa in cerkvenega učitelja. Živel je v 13. stoletju in velja za enega največjih učiteljev srednjeveške teologije. Njegov nauk je bil obširen in globok, predvsem pa povezan s svetostjo življenja, kot je poudaril papež Benedikt XVI. Med eno izmed sredinih splošnih audienc, ki jo je posvetil današnjemu svetniku. Kot dominikanec je že v času študija živel intenziven odnos z Bogom. Po papeževih besedah nam je sveti Albert Veliki zgled, kako osebna molitev, pogosto prejemanje zakramentov in duhovno vodstvo lahko postanejo sredstva za odkrivanje in poslušanje Božjega glasu. Alberta je močno zaznamovalo prijateljstvo s Tomažem Akvinskim. Njun odnos, poln medsebojnega spoštovanja, predstavlja držo, ki je v veliko podporo razvoju znanosti. Njegovo poslanstvo je bilo delo učitelja, pisatelja in znanstvenika. Ob tem pa je bil človek molitve in dobrote, sprave in miru, zato je bilo njegovo mnenje upoštevano v tedanji cerkvi in družbi. Ni se namreč ukvarjal samo s filozofijo in teologijo, ampak tudi z različnimi vedami, od fizike do kemije, od astronomije do mineralogije, od botanike do zoologije. Benedikt XVI. Je dejal, da nam sveti Albert Veliki kaže, da med vero in znanostjo ni nasprotovanja. Človek vere in molitve lahko goji študij naravoslovja in napreduje v poznavanju mikro- in makrokozmosa, odkriva zakone lastne materiji, ker to prispeva k potešitvi želje po Bogu in ljubezni do njega. Sveti Albert Veliki nas spominja, je še dodal papež, da je med znanostjo in vero prijateljstvo in da lahko znanstveniki v svoji poklicanosti k raziskovanju narave prehodijo pristno in presenetljivo pot svetosti. Pomemben Albertov prispevek je tudi, da je odprl vrata za popoln sprejem Aristotelove filozofije v srednjeveško filozofijo in teologijo. To je delo, ki ga je nato nadaljeval in dopolnil sveti Tomaš Akvinski. Albert pa je bil tisti, ki je z izjemno odprtostjo duha in znanstveno natančnostjo preučil Aristotelova dela, prepričan, da je vse, kar je resnično razumno, tudi skladno z vero, razodeto v svetem pismu. Bil pa je tudi sposoben posredovati vse te pojme preprosto in razumljivo. Papež Benedikt XVI. Je na to dodal še, da je potrebno moliti, da bi cerkvi nikoli ne zmanjkalo učenih, pobožnih in modrih teologov, kakor je bil sveti Albert Veliki. Le ta naj vsakemu od nas pomaga, da bi vzeli za svojo njegovo formulo svetosti in vedno hoteli ter delali vse samo v Božjo slavo.
Omne sanctie sancte Dei.
V urugvajskem mestu Florida so v nedeljo praznovali 50. obletnico razglasitve device Marije iz Trenta Treja za zavetnico Urugvaja. Ob tej priložnosti je poslal sporočilo tudi papež Benedikt XVI. In izpostavil posebno povezanost urugvajskega naroda z Božjo materjo. Slovesnosti so potekale pod geslom Mati, s tabo kronamo upanje našega naroda. Marijin kip, ki se nahaja v svetišču device iz Trenta Treja, je visok le 36 cm, a med Urugvajci navzoč že več kot pol stoletja. Po izročilu naj bi ga na to južnoameriško območje prinesli jezuitski misionarji. Že v 18. stoletju pa je bila postavljena majhna kapela, kjer se je hranil Marijin kip. Benedikt XVI v sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, Urugvajce poziva naj rastejo v pobožnosti do Božje Matere, ki je tako živo navzoča v družinah in krščanskih skupnostih te blagoslovljene urugvajske zemlje. Sveti oče dodaja, da so verniki po zgledu nebeške kraljice poklicani sprejeti evangelij in se vztrajno posvetiti molitvi. Na ta način, nadaljuje papež, bodo prejeli moč in postali pristni Kristusovi učenci in misionarji, ostali bodo ukoreninjeni v veri, močni v ljubezni do cerkve in vedno pripravljeni z vsemi sodelovati v izgradnji vedno bolj pravične, bratske in solidarne družbe.
Pues tu nos llevas, Maria, a tu hijo.
Sveti oče se bo čez 3 dni odpravil v zahodnoafriško državo Benin. To bo njegov drugi apostolski obisk afriške celine. Njegov predhodnik, blaženi Janez Pavel II, pa je 29 od 104 svojih mednarodnih potovanj namenil Afriki. Prvo je bilo leta 1980, ko je obiskal države Burkina Faso, Kongo, Demokratično republiko Kongo oziroma takratni Zair, Kenijo, Gano in Slonokoščeno obalo. Njegov zadnji obisk v Afriki pa je bil namenjen Egiptu, kjer se je med drugim povzpel na goro Sinaj. Nekatere države je Janez Pavel II obiskal večkrat, v Beninu se je na primer zaustavil 2krat. Leta 1982 in leta 1993. V cerkvi sta do sedaj potekali 2 posebni škofovski sinodi za Afriko. Prva je bila leta 1994, druga pa pred 2 leti. Ob zaključku slednje 25. oktobra 2009 je papež Benedikt XVI izgovoril spodbudne besede. Dvigni se, cerkev v Afriki, Božja družina, kaj ti kličete nebeški oče, ki so ga tvoji predniki klicali stvarnik, še preden so spoznali njegovo usmiljeno bližino, ki se je razodela v njegovem edinorojenem sinu Jezusu Kristusu. Stopi na pot nove evangelizacije s pogumom, ki izhaja iz svetega duha. Nujno delovanje oznanjevanja pa nosi v sebi tudi klic k spravi, nepogrešljiv pogoj za ponovno vzpostavitev pravičnih odnosov med ljudmi v Afriki in za izgradnjo miru, ki bi bil nepristranski in dolgotrajen za vsakega posameznika in vsak narod. Pri tem zahtevnem poslanstvu pa ti, cerkev Romarica v Afriki 3. tisočletja, nisi sama. Z molitvijo in dejavno solidarnostjo ti je blizu celotna katoliška cerkev. Z neba pa te spremljajo afriški svetniki in svetnice, ki so svojim življenjem in včasih tudi mučeništvom pričevali o popolni zvestobi Kristusu. Te spodbudne besede svetega očeta imajo poseben pomen prav v afriški državi Benin, ki letos praznuje 150-letnico evangelizacije. Ta jubilej je tudi eden izmed razlogov, da je bil Benin izbran za kraj izročitve posinodalne apostolske spodbude. Prvi stalni misionari so 16. aprila leta 1861 prispeli v mesto Vida, odkoder se je krščanstvo na to razširilo po širšem področju. Katoličani danes v državi z 8 milijoni prebivalci predstavljajo približno 1/3 in veljajo za zelo živo in dejavno skupnost. Predsednik škofovske konference nadškof Antoine Gagné je pojasnil, da obisk papeža Benedikta XVI za vernike v Beninu predstavlja najboljši pečat, ki jim ga je Božja previdnost lahko podarila za zaključek dogodkov ob praznovanju obletnice, ki so jih potrjevali v njihovi veri. Monsignor Gagné je ob tem še dodal, da je papežev obisk Gospodov blagoslov, obilje njegovega usmiljenja za njihovo državo in celo Afriko. Dokument, ki ga bo ob tej priložnosti izročil 35. voditeljem narodnih škofovskih konferenc in 7. odgovornim za pokrajinske konference na celini, je za Afriko velikega pomena, saj govori o spravi, pravičnosti in miru, treh vrednotah, ki jih afriške države nujno potrebujejo. Postati morajo del krščanskega življenja in vernikom pomagati, da bodo verodostojni Kristusovi pričevalci, je poudaril Ganje.
Na papeškem Ateneju Regina Apostolorum v Rimu je prejšnji teden potekal mednarodni simpozij o teologiji telesa. Srečanja se je udeležila sestra uršulinka dr. Marjeta Pia Cevc, ki je za Radio Vatikan predstavila nekaj tiso srečanja. Razložila pa je tudi, na kakšen način širijo teologijo telesa v Sloveniji.
Od leta 2007 potekajo razne mednarodni simpozije in kongresi o teologiji telesa. Tokrat je bil v Rimu, ker je Rim središče študentov iz različnih dežel, ki lahko potem to znanje, to novost ponesejo v svoje domače kraje. To je bila priložnost tudi za Slovenijo, za tiste, ki se v Sloveniji ukvarjamo s teologijo telesa, da se jim pridružimo. Simpozij je potekal 2 polna dneva, dopoldanska predavanja so bila namenjena vsem, popoldan pa je bilo več različnih smeri, kot naprimer filozofska, teološka, pastoralna, bioetična. Ob večerih pa so pripravili program s pričevanji oziroma predstavitijo konkretnih projektov, načinov posedovanja teologije telesa v različnih deželah. V petek večer pa je bila predstava Napolni njihova srca Christopherja Westa, ki jo sestavlja glasba, govor, videi in poskuša na kratko na moderen način posedovati bistvene poteze teologije telesa, sporočila tega evangelija življenja. Med gosti, ki so predavali, so bila tudi dokaj znana imena, kot je naprimer dr. Rocco Bottiglione, ki je predstavil filozofske osnove papežove teologije telesa, doktorica Janet Smith je naredila primerjavo med tomistično terminologijo, ki prevladuje v katoliški cerkvi, do Janeza Pavla, ki jo je upeljal novo, personalistično. Christopher West je govoril o teologiji telesa, osebni poklicenosti k svetosti. Michael Waldstein, ki je novi prevajalec kateheze Janeza Pavla, je govoril o prihodnosti teologije telesa in še mnogi drugi znanstveniki, ki poskušajo z svojih področji prispevati k teologiji telesa poznavanju in tudi razvoju. Na simpoziju smo se tudi pogovarjali o povezavi tistih, ki se s teologijo telesa ukvarjamo, da se vzpostavi mreža ali dopolni obstoječa. Govora bilo pa tudi o naslednjem simpoziju, ki bo čez 3 leti v Fatimi. Sestavne dele pa tudi vsakodnevna maša, sobotna, je bila za sklep v baziliki svetega Petra pri oltarju oziroma grobu odlaženega Janeza Pavla II. V zahvalo za dar teologije telesa. Sam simpozij je potekal na tak način, da je bilo možno povezovanje na osebni ravni, razumsko, pa tudi doživljajsko, ker so posredovali vsebine na tako poseben način, da se nas je dotikalo na vseh področjih. V Sloveniji trenutno teologijo telesa ukvarja več ljudi, obstaja že neke vrste neformalna koordinacija, v kateri smo tisti, ki smo na področju mladinske pastorale, tudi družinske, kot je Zavod Iskreni net, ki ima svoj program Pot v srce, ki je odprt za kogarkoli, kdo se želi vključiti v spoznavanje teologije telesa. Na teološke fakultete v Ljubljani poteka tudi izbirni predmet, kjer lahko študentje vstopajo v spoznavanje teologije telesa. Pa tudi druga gibanja, kot je Emanuel ali pa Družina in življenje, poskušajo ta zaklad spoznavati in posredovati svojim članom in drugim zainteresiranim.
Radia Vatikan. Zgodovina programov Radia Vatikan v službi papežu. Osrednja informacijska služba.
La nascita dei servizi informativi centrali avviene gradualmente. La sigla fa la sua comparsa ufficiale.
Osrednja informacijska služba, poznana pod kratico SIG, se je razvijala postopoma. Kratica se je uradno pojavila 2. marca 1987. Začelo pa se je, ko so prvič združili nekaj najpomembnejših novic iz najstarejših oddelkov Radia Vatikan. Oblikovala sta se Radio Giornale, ki je najstarejši informacijski dnevnik naše ustanove, tudi v pisni obliki, ter Quattro Voci ali 4 glasovi, radijski dnevnik, ki je bil na programu nekajkrat na dan v italijanskem, angliškem, francoskem in španskem jeziku.
Come responsabile della nuova sezione viene designato il padre gesuita di origine basca Ignazio.
Za vodjo novega oddelka je iz Španije prispel jezuit baskovskega rodu, pater Ignacio Aregui, ki je maja 1986 pri vodenju dnevnika Radio Giornale nadomestil patra Farusija. Pater Aregui je med drugim pripomogel, da se je obzorje novic na Radiu Vatikan in v dnevniku, ki že 40 let v celoti povzema novice, razširilo. Med informacije je vključil mednarodne politične in družbene dogodke, saj je ločevanje, ki se je ohranjalo vse do takrat na pragu 90-ih let, smatral za zastarelo. To se je zgodilo po dramatičnem dogodku. Ameriškem bombnem napadu na Libijo aprila leta 1986. Od dneva zatem pa do prvih napadov na Tripoli in Bengazi je Radio Giornale neprestano sledil razvoju diplomatske in vojaške krize. Pot se je začela in 25. aprila je svoje mesto med stranmi dobila nova rubrika z naslovom Mednarodna panorama, ki je bila leta 2002 nato preimenovana v 24 ur v svetu.
Da parte sua Quattro Voci si è già affermato all'interno dell'emittente come settore.
Radijski dnevnik Quattro Voci pa se je znotraj Radia Vatikan uveljavil kot izstopajoči oddelek za pripravo novic. Tudi zahvaljujoč usposobljeni ekipi sodelavcev, svobodnih novinarjev, posebnih poročevalcev ali dopisnikov nekaterih časopisov, ki so bili pripravljeni sprejeti delo za papežev radio in svoje prispevke pošiljajo z vseh koncev sveta.
ISIC assumono le sembianze attuali a partire dal 29 settembre 1900.
Osrednja informacijska služba je svojo novo podobo prevzela 29. septembra 1991, ko je bilo oblikovano enotno uredništvo, katerega del so postali tudi najmlajša poročila v italijanskem jeziku, ki so nastala leta 1983 pod imenom Radio Vaticana Sera in oddelka za novice v angliškem in francoskem jeziku. Oddelek v španskem jeziku pa je takrat postal samostojno uredništvo. Tako razčlenjena osrednja informacijska služba je papeževemu radiju omogočila, da je nudil enotnejšo schemo oddaj, ki si sledijo tekom dneva od 8 zjutraj do 9 zvečer.
Nel 2001 nel 2005 rispettivamente il notiziario inglese e quello francese escono dai SIC.
Leta 2001 oziroma 2005 sta se angleški in francoski oddelek ločila, tako da sta nastala 2 nova jezikovna programa. Ime osrednja informacijska služba, torej SIG, pa tako danes predstavlja uredništvo Radia Vatikan, ki skrbi za radijske dnevnike v italijanskem jeziku. Kar zadeva novice, je vseeno ohranila mednarodni značaj. Še zadnji večji mejnik pa je predstavljala uveljavitev multimedijskih sredstev v skladu z vabilom Benedikta XVI. K evangelizaciji digitalne celine. Internet s svojimi breštevilnimi potmi je zato že skoraj celo desetletje tisti prostor, kjer se osrednja informacijska služba po novem sooča z izzivi na področju informiranja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.